Eko Info. Emisija sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.
Tema naše današnje emisije posvećena je zagađenosti. Koliko je Kragujevac zagađen grad? Ko su najveći zagađivači? O tome smo razgovarali sa Majom Ranković, glavnim inspektorom za zaštitu životne sredine u ekološkoj inspekciji grada Kragujevca. Još smo dobili informacije o zračenju ionizujućem u Kragujevcu, kao i informacije o tome koji energenti ne mogu da se koriste, a koji su dobri da se koriste tokom zime. Zatim informacije imali isparenja kod benzinskih pumpi i još mnogo drugih. Poslušajte. Ja vas molim da najpre kažete nešto našim slušalcima o samoj ekološkoj inspekciji, koliko dugo ona postoji i čime se sve bavi.
Dobar dan, ja bih da pozdravim vas i vaše slušalce. Inspektorat za zaštitu životne sredine je unutrašnja organizacija jedinica Gradske uprave za komunalne inspekcijske poslove, čiji je načelnik Andreja Ilić. I u Inspektoratu za zaštitu životne sredine obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine. To su povereni poslovi, to jest postupa se po odredbama zakona. Znači, Inspektorat za zaštitu životne sredine postupa u skladu sa odredbama zakona, ne postoje znači, gradske odluke po kojima mi radimo. I ono što je još bitno napomenuti jeste da su predmet našeg nadzora privredni subjekti, znači preduzetnici i pravna lica, retko po pojedinim odredbama zakona i fizička lica. Znači to su uglavnom preduzetnici i pravna lica. Ja bih sada da predstavim zakone po kojima mi radimo. Prvo to je zakon o zaštiti životne sredine, to je naš krovni zakon. Zatim zakon o zaštiti od buke, Zakon o zaštiti vazduha, Zakon o zaštiti od neionizujućeg zračenja, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu.
Najpre da progovorimo o tom krovnom zakonu, Zakonu o zaštiti životne sredine. Kakve on to odredbe ima, šta on to brani, šta to dozvoljava?
Taj krovni zakon o zaštiti životne sredine je jedan od prvih zakona koji je donet još 2003. godine. I to je, da kažem, u tom trenutku bio za nas revolucionarni zakon, jer dugo pre toga nije bilo zakona koji su definisali znači, tu oblast zaštite životne sredine. Bio je zakon o zaštiti od buke i vazduha iz 1991. i 2. godine. Tako da, nakon tog zakona o zaštiti životne sredine je donet čitav set tih novih zakona 2009. godine, koji su bliže su propisivali i uređivali pojedine oblasti i pojedine aspekte zaštite životne sredine. Tako da mogu da kažem da, zahvaljujući tom čitavom setu zakona iz oblasti zaštite životne sredine, mnogo je efikasniji naš rad, da kažem, bliže su propisane te zakonske obaveze pravnih lica i preduzetnika koje mi kontrolišemo.
Pomenuli ste zakon o zaštiti vazduha. Eto, nekako je predstava o tome da nam je vazduh u Kragujevcu dosta zagađen.
Kada je u pitanju vazduh, naravno, prijave sa kojima se mi najčešće, koje su upućene nama, od strane građana nastaju naravno u zimskom periodu kada je grejna sezona, naravno sa početkom grejne sezone. I ono što je bitno napomenuti da naši sugrađani znaju jeste da rad matične lokacije energetike kontroliše Republička inspekcija za zaštitu životne sredine, a van matične lokacije koje se nalaze u Erdogli, u Stanovu, centralnoj radionici, kliničkom centru i aerodromu kontroliše znači, gradske inspekcije za zaštitu životne sredine. Prema zakonu o zaštiti vazduha, obaveza energetike i svih drugih, da kažem, pravnih lica, preduzetnika koje imaju kotlarsko postrojenje koje najčešće koriste za grejanje, jeste da jednom godišnje obave merenja, odnosno da angažuju stručno ovlaštene organizacije koje će vršiti merenja emisije. Kada su u pitanju van matične lokacije energetike, mogu reći da i naravno za sve druge da kvalitet vazduha, odnosno rezultati merenja emisije zavise od vrste energenta koji se koriste. Kada je gas u pitanju, tu nema većih problema, odnosno na osnovu izveštaja iz ranijih perioda, ranijih godina, možemo reći da su rezultati merenja u okviru graničnih vrednosti uvek bila kada je u pitanju gas. Kada su u pitanju druge vrste energenata, mogu da se dese iskakanja, odnosno da izmerene vrednosti parametara koji se mere, a to su najčešće oksidi azota, oksidi sumpora i praškaste materije, da izmerene vrednosti budu van, da kažem, propisanih graničnih vrednosti.
Rekli ste mi da ne radite mnogo sa fizičkim licima, ali znam da ima mnogo ljudi koji se tokom grejne sezone vratili su se na one stare energente, na drvo, na ugalj, pa čak sam čula da u pojedinim naseljima ima i ljudi koji pale stare gume ili tako nešto, plastik je nešto što zaista izaziva zagađenje. Da li vi tada izlazite na teren?
Kada su u pitanju prijave fizičkih lica, naravno u toku grejne sezone ih ima mnogo i upravo se odnose na te aspekte zagađivanja koje ste vi sada pomenuli. Paljenje i korišćenje guma kao energenta je definitivno zabranjeno i bez obzira što su fizička lica u pitanju, mi tada imamo nadležnost i mogućnost da im zabranimo korištenje guma kao energenta. Gume se ne smatraju energentima, zato i imamo te nadležnosti da zabranimo korištenje u te svrhe i za te namene, a kada su u pitanju druge vrste ogreva energenta, drva, ugalj, jednostavno zakonom nije zabranjena upotreba tih energenata, čak imamo i potvrdu i rješenje ministarstva da je korištenje pločastih materijala u vidu peleta, da je utvrđeno da nije štetno, znači da može da se koristi kao ogrev i kao energent.
Eko info.
Evo, navela bih sad jedan, ne mogu da kažem aktualan problem, ali aktualnu situaciju, a tiče se zakona o zaštiti od neionizujućeg zračenja. Kad su pitanje naše nadležnosti u vezi sa pravima i dužnostima propisanim zakonom o zaštiti od neionizujućeg zračenja, naše nadležnosti se odnose na kontrolu rada radiobaza stanica mobilnih telefonija, operatera VIP, Telekom i Telnor, odnosno ispitivanje nivoa neionizujućeg zračenja. Građani imaju često nedoumicu u vezi sa tim koliko je to neionizujuće zračenje štetno i opasno. Bitno je napomenuti da svi operateri koji postavljaju nove baze stanice, radio baze stanice, su dužni da kroz postupak procjene uticaja na životnu sredinu obezbede to prvo merenje nivoa neionizujućeg zračenja. I ono što naše iskustva govore, kada je u pitanju prvo merenje, znači nivoa neionizujućeg zračenja za svaku novo postavljenu baznu stanicu, jeste da izmerene vrednosti neionizujućeg zračenja su u okviru dozvoljenih graničnih vrednosti, odnosno da ne prelaze tih 10% referentnih graničnih vrednosti koliko je propisano zakon. Dešava se da izmereni nivoi neionizujućeg zračenja retko, zaista retko, budu iznad tih 10%, E, u tom slučaju mi izdajemo nalog kroz rješenje operateru mobilne telefonije da podnese zahtev ministarstvu za zaštitu životne sredine koje će tu baznu stanicu proglasiti izvorom od posebnog interesa.
Ono što obično građane interesuje, ono što ja znam vezano za ionizujuće zračenje, jesu upravo te antene. Da li to što postoji propis gde one mogu da se postave?
Znate šta, u okviru zakona ne postoje jasno definisani propisi i odredbe koje bi jasno ukazali na to gdje mogu da se postave. Znači, u okviru dobijanja i izdavanja upotrebne dozvole za bazne stanice mobilne telefonije, već sam napomenula, moraju da prođu postupak procjene uticaja u službi za zaštitu životne sredine. U okviru tog postupka su jasno definisane mere zaštite životne sredine koje operateri za određenu baznu stanicu moraju da preduzmu. Ono što je još bitno da napomenem jeste da građani, nezavisno od tog prvog merenja, ako imaju bilo kakve sumnje, u odnosu na nivo neionizujućeg zračenja koji se emituje nakon postavljanja određene bazne stanice, bilo da na krovu njihove zgrade ili u dvorištu, pored njihovog stambenog objekta, mogu da podnesu prijavu, znači ekološkoj inspekciji, koja će svojim rešenjem naložiti operateru mobilne telefonije da u boravišnim prostorijama prijavioca izvrši merenje nivoa neionizujućeg zračenja, koje će na taj način otkloniti sve sumnje u vezi sa nivom vrednostima neionizujućeg zračenja koje emituje ta bazna stanica.
Bavite se i kontrolom odlaganja otpada, u tom smislu koliko je Kragujevac zagađen?
Kada je u pitanju zakon o upravljanju otpadom, naše nadležnosti se tiču upravljanja neopasnim otpadom. I tu je bitno napomenuti da je naš nadzor se odnosi na rad, odnosno tiče se rada operatera koji se bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina. Ono što je prvo i osnovno u toj delatnosti jeste da operateri koji sakupljaju sekundarne sirovine moraju da ishoduju dozvolu za upravljanje neopasnim otpadom. U zavisnosti da li se njihova delatnost obavlja samo na teritoriji grada, tu dozvolu izdaje nadležni organ lokalne samouprave, znači služba za zaštitu životne sredine, ali ako se delatnost upravljanja otpadom u smislu sakupljanja i transporta obavlja na teritoriji čitave zemlje, odnosno na teritoriji Republike Srbije, onda dozvolu za te oblasti upravljanja otpadom izdaje Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Naš posao jeste da kontrolišemo rad tih operatera, odnosno da vidimo da li je njihovo postupanje u skladu sa dozvolom koju oni dobiju.
Kad kažete operateri, to nekako zvuči kao da su to neke velike ustanove, ali to su često siromašni pojedinci koji se bave sakupljanjem sekundarnog otpada.
Da, kažem operateri jer smo tako navikli kroz posao jer su tako definisani zakonom. Naravno, kapaciteti tih postrojenja za sakupljanje sekundarnih sirovina se naravno razlikuju. Ima i dosta fizičkih lica koji se bavaju sakupljanjem sekundarnih sirovina. I ono što je bitno napomenuti da zakonom nije propisana obaveza izdavanja dozvole za fizička lica. Kada je u pitanju neopasan otpad, inspektori ekološkog inspektorata kontrolišu i upravljanje otpadnim pneumaticima. Naravno, u vulkanizerskim radnjama kao rezultat obavljanja delatnosti nastaju otpadni pneumatici. Vlasnici tih vulkanizerskih radnji su u obavezi da otpadne pneumatike ustupaju ovlašenim operaterima koji imaju dozvolu za sakupljanje ili tretman otpadnih pneumatika i za sve, da kažem, aktivnosti koje se tiču otpada, konkretno neopasnog, jer mi vršimo nadzor nad istim, nad, da kažem, upravljanjem neopasnim otpadom, jeste da svaku isporuku i svako kretanje otpada, bilo koje količine, prati dokument o kretanju otpada.
Eko Info.
Vi se bavite i davanjem mišljenja o ispunjenosti uslova sa aspekta zaštite životne sredine, pa recimo benzinskim pumpama, ne znam kome još. Šta možete o tome?
Da, kad su u pitanju benzinske pumpe, do skora je ta nadležnost bila nadležnost Republičke inspekcije, ali od skora je to nadležnost, da kažem, ove službe. Znači, mi dajemo mišljenje, zapisnik, odnosno naše mišljenje u formi zapisnika o ispunjenosti uslova sa aspekta zaštite životne sredine i primjena mera zaštite životne sredine za benzinske pumpe, jer je to dokument koji je njima neophodan u postupku pribavljanja licence za obavljanje energetske delatnosti. Znači, bez našeg mišljenja i utvrđivanja ispunjenosti uslova sa aspekta zaštite životne sredine, oni ne bi mogli da dobiju licencu za obavljanje energetske delatnosti.
Ja sam da mnogi veruju da nije dobro živjeti blizu benzinske pumpe, jer kako se misli, goriva sama i sadrže neke kancerogene materije koje negativno utiču prosto na sve one koji žive blizu. Koliko je to tačno?
Nekada je to bilo mnogo zastupljenije mišljenje. Mislim da sada to mišljenje treba promijeniti iz razloga što su oni vrlo revnosni, odnosno zakon im nalaže da budu revnosni u ispunjenju tih uslova zaštite životne sredine. I ono što je, na primjer, bitno za same automate, za točenje benzina, jeste da oni još uvijek od 2020. godine stupa, znači obavezujuća odredba, da moraju da imaju automate sa povraćajem benzinskih para. Međutim, to su pumpe koje su uglavnom renovirane i koje su nove i oni već sada ispunjavaju tu svoju obavezu. Znači da, da ne koriste više stare, odnosno više ne postoje ti stari automati, već da menjaju sa tim automatima koji sa povraćajem tih benzinskih para, koje smanjuje, da kažem, ta isparenja na samom mjestu gdje se benzin toči.
Eko Info. Emisija sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.